Sister Ballard and I recently
returned. Dada Ballard na mimi tuliporejea katika ushiriki ujumbe mkuu. Tulikuwa na fursa ya kukutana na missionary wetu wengi ambao labda wengine ni mabinti zenu. Tangu Rais Monson alitangaza kuhusu umri wa kuhudumu wa vulana na wasichana, nimekuwa na nafasi ya kukutana na 3,000 yao. Nuru ya Kristo inang'aa katika nyuso zao na wako tayari kupeleka kazi mbele, kutafuta, kufunza, kubatiza na kurudisha tena na kuimarisha kujenga ufalme wa Mungu. Mkutana nao, mtu mara moja unajua kujua kwamba hawawezi kufanya kazi hii peke yao. Leo nataka kuzungumza na kushiriki na waumini wote wa kanisa kwa sababu kuna umuhimu wa kujihusisha katika kushiriki katika injili hii. Kama ilivyo semwa mara nyingi, kama nabii Joseph Smith alivyosema, baada ya yote ambayo yamesemwa, wajibu mkuu na muhimu ni kuhubiri injili. Katika mwaka 1974, Rais Spencer W. Kimball alisema, labda sababu kuu sana ya kazi ya umishonari ni kuupa ulimwengu nafasi ya kusikia na kukubali injili. Maandiko yamejaa amri na ahadi na wito na zawadi kwa kufunza injili. Natumia neno amri kwa makusudi, kwani linalenga na kuwa na maelekezo yanayoendelea kutoka kwa kwetu sisi pekee yetu. Katika Julai ya mwaka huo huo, Dada Ballard na mimi tuliondoka pamoja na watoto wetu kwenda kusimamia misheni ya Canada huko Toronto. Maneno ya Rais Kindo yalivuma katika masikio yangu, hasa wakati alivyosema, ndugu zangu, mimi nashangaa kama tunafanya yote yale tunayoyaweza. Kwa sisi tunazembea katika mbinu yetu ya kufunza ulimwengu. Tumekuwa tumeshiriki katika miaka 144. Je, tuko tayari kurefusha au kupanua ono letu? Yeye pia alituuliza sisi tuongeze kasi yetu kuifanya kazi na kujenga kanisa la ufalme wa Mungu. Juni iliyopita, Rais Thomas Monson alitoa wito huo huo kwa washiriki wa kanisa. Alisema, sasa ndio wakati wa washiriki wa missionari kuja pamoja na kufanya kazi katika shamba la mizeituni na Bwana ili kuleta nafasi kwake. Yeye ametayarisha mbinu kwa ajili yetu ya kushiriki katika njia nyingi, na yeye atatusaidia katika kazi zetu kama tutatenda kwa imani na kutimiza kazi yake. Ni vyema ndugu kina kaka kutafakari na kujifundisha mafundisho ya manabii kutoka kipindi cha Joseph Smith hadi leo hii. Yametuhimiza na kuita uongozi wa washiriki wa kanisa kuwa kushughulika na bidii katika kuleta ujumbe wa urejesho wa injili kwa watu wote na watoto wa Baba yetu wa mbinguni na ulimwenguni kote. Ujumbe wangu alasiri ya leo ni kwamba Bwana atahakikisha kazi yake katika siku zetu hizi. Hii tu inaweza kufanyika wakati kila mshiriki wa kanisa akiweza kushiriki kuieneza injili ya Yesu Kristo. Sisi tunahitaji kufanya kazi pamoja kwa ushirikiano na wawenzetu wa missionari 80,000 wanaohudumia. Habari kuhusu kazi kubwa hii, hasa kazi ya uongozi na vigingi kata na uwazi, imeandaliwa kwenye tovuti ya lds.org inayoitwa kuharakisha kazi ya wokovu. Sisi tunajua kutokana na utafiti wetu kwamba wanaoshiriki sana katika kanisa na baraka za injili huwa sehemu ya misaada ya maisha ya watu wengine, hata ambao watu hawajakutana nao. Sisi pia tunajua kwamba washirika wengi wanasita kufanya kazi ya umishonari kwa sababu kuu mbili. ya kwanza ni hofu. Washiriki wengi hata hawaombi nafasi ya kushiriki kutoa injili, wakihofia kwamba wao wanaweza kupokea msukumo mtukufu wa kufanya kitu ambacho hawawezi wakakifanya. Cha pili ni kutoelewa kazi ya umishonari ni nini. Sisi tunajua kwamba wakati mtu anaamka na kutoa hotuba katika mkutano wa sacrament, leo nitakuwa naongelea kuhusu kazi ya missionary, au labda mzee Baradi akisimama katika mkutano mkuu na kusema kitu hicho hicho, wengine wenu wanaweza kufikiri nao, na tena tunasikia haya, tulishawahi kuyasikia awali. Sasa tunajua kwamba hakuna mtu anayependelea kuhisi hatia. Labda unaweza kuhisi, unaweza kuulizwa kufanya vitu ambavyo haviwezekani katika kuhusiana na marafiki zako au majirani zako. Kwa usaidizi wa Bwana, acha mimi niondoe uoga wote ambao wewe na wamishonari wetu wanaotumikia kuweza kushirikiana kuifundisha injili. Fanya uamuzi wa kufanya kile Yesu ametuuliza kukifanya. Mwokozi alisema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ambaye apokee naye akatafutae huona, naye abishaye atafunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanaye akiomba mkate atampa jiwe? Au akiomba samaki ampe nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwa watoto wenu vipawa vyenu, je, ni kiasi gani Baba yetu wa mbinguni atawapa mema watu wa muombao? Ndugu na kina kaka, uoga unataka kubadilishwa na kutumaini na imani wakati wa washiriki wa missionari kwa ajili ya kusali kwa pamoja na kumuomba Bwana awabariki kwa pamoja. Kisha tuonyeshe imani yetu na kutafuta nafasi za kutanguliza injili ya Yesu Kristo kwa watoto wake wote, na hasa nafasi hizo zitakapokuja. Hizi nafasi kamwe hazitahitaji jibu la kushurutishwa au kulazimishwa. Zitatiririka kama matokeo asili ya upendo wetu kwa ndugu na dada zetu. Kuwa tu wenye msimamo na kutegemea mema na wale unaozungumza nao, hawatasahau upendo wako. Na hata usipokuwa na ukweli, hiyo yote itabadilika baadaye kama mazingira yao yatabadilika. Haituwezi kushindwa tukifanya kila tunaloliweza tunapokuwa tunafanya kazi ya Bwana. Matokeo yanaweza yakatokana na uamuzi wao. Kutoa injili ni jukumu letu. Mtumainie Bwana. Yeye ni mchungaji mwema. Yeye anawajua kondoo zake na kondoo wake wanajua sauti yake. Na leo sauti ya mchungaji mwema ni sauti yako na sauti yangu. Na ikiwa sisi hatujishughulishi, wengi ambao wangesikia ujumbe wa urejesho hawataweza. Kusema wazi ni jambo la imani na matendo katika sehemu yetu. Kanuni ni rahisi kabisa: omba binafsi na katika familia yako na kwa nafasi ya umishonari. Bwana, kama alivyosema katika mafundisho na maagano, kwamba watu wengi, kwa sababu tu watu hawajui mahali pa kupata. Hatuhitaji kuwa mtu mnenaji sana au mtu bora kuzungumza. Ukiwa na upendo na matumaini, Bwana atakusaidia. Bwana ameahidi kwamba hana sauti zetu, kwa sababu mawazo yetu atayaweka mioyoni mwetu, na ninyi mtashindwa mbele za watu, na atayatoa kwa kila saa ile ile yatakayokuwa yanahitajika. Hubiri injili, mafundisho yanatueleza kuhusu hali inayotokea katika mafundisho ya Injili. Fundisha watu wengi kulingana na uwezo wako kila siku. Ni vigumu na hasa ukisali na kwa imani kwa Injili zaidi, utafungua kinywa chako na kuweza kuhubiri Injili iliyorejeshwa. Ninyi wa missionari wa muda wote, kama mnataka kufunza watu, mzungumze na watu kila siku. Hii daima inakuwa ni kile ambacho wana missionari hufanya. Bwana anatujua sisi. Yeye anajua changamoto zetu na anafahamu kwamba baadhi yetu mnahisi kubebeshwa mizigo mizito, lakini mimi naomba kwamba hakuna kati yenu atakayehisi katika kufikia kuweza kushindwa kushiriki kutoa injili. Badala yake ni nafasi marumu, hamna shangwe kuu katika maisha kuweza kushinda kuliko kuhudumia Bwana. Umuhimu ni kwamba inabidi tuwe na mvutio kutoka kwa Mungu, kwamba sisi tunaweza kufanya kulingana na mwelekezo wa Roho Mtakatifu. Wakati washiriki wanaotoa katika wokovu, saa nyingine huwa ni ya kuogofya, lakini wanapoona kama wito huu unatoka kwa Bwana, wako tayari kuupokea. Ni wa kuvutia na wa kusaidia. Hatuulizi kila mtu kufanya kila kitu kwa kawaida. Tunauliza washiriki wote waweze kusali, watu wazima na watoto. Na kama mtaweza kufikiria mtu mmoja, kati ya leo hadi Christmas, watu mamilioni wataweza kupata nafasi ya kusikiliza Yesu Kristo, na hiyo ni zawadi ya pekee kwa wote. Miezi miwili iliyopita nilipokea barua kutoka kwa familia ya mshiriki mishonari yenye ufanisi sana. Waliandika: mpendwa mzee Baradi, dakika 30 baada ya matangazo ya dunia kote juu ya uhakikisho wa kazi ya wokovu, sisi tulifanya baraza la wamishonari la familia yetu. Tulisisimka kupata kwamba wajukuu wetu vijana walitaka kujumuishwa. Tunafurahia kuripoti kwamba tangu mkutano huo tumeongeza sehemu ya watu tunaowafundisha 200%. Tumepata kuwa wajukuu wetu wameleta rafiki zao kanisani na kuongeza watu katika sakramenti. Tumekuwa tumepata watu wengine ambao tumekuwa tukikutana nao kuweza kushiriki katika mafundisho ya umishonari. Mmoja wapo dada zetu walihudhuria kikamilifu na kuweza kurudi kanisani. Hakuna aliyekataa mwaliko wa kuchukua mazungumzo ya wamishonari. Ni wakati wa msisimko kuwa muumini wa kanisa. Sikiliza misukumo ya Roho Mtakatifu, fanya maombi ya kuhisi kwa Bwana katika sauti, na jihusishe katika kile kinachoweza kushiriki katika ujumbe wa mafundisho ya Injili ya urejesho. Ninanukuu katika kutoka kwa mshiriki mwingine mwenye ufanisi: kila mara unapochukua mkono wa mtu kitamathari kwa mkono wako na kumjulisha yeye kwa Yesu Kristo, wewe utahisi jinsi kwa kina Mwokozi wetu anavyokupenda mtu huyo uliyemshika mkono. Mungu awabariki kina kaka na kina dada, mpate shangwe kuu ambayo huja katika kutokana na miujiza kupitia imani yenu. Kama tunavyosoma katika Moroni mlango wa 7, Kristo anasema, ikiwa mtakuwa na imani ndani yangu, mtakuwa na uwezo wa kufanya kila kitu chochote ambacho ni cha kufaa kwangu. Kwani ni kwa imani Bwana kwamba miujiza kufanyika, na ni kwa imani kwamba malaika huonekana na kuhudumia. Kwa hivyo kama vitu hivyo vimekomaa, msiba uwe na watoto wenu, kwani ni kwa sababu ya kutoamini. kutoka na uzoefu wangu, ninashuhudia kwenu kwamba Bwana atayasikia maombi yenu na mtakuwa na nafasi kubwa kuanzia sasa na miaka mingi ijayo ya kuweza kufahamisha watu injili ya Yesu Kristu ambayo itabariki maisha ya watoto wa babetu wa mbinguni. Ninaomba Rais Monson wote wamesikiliza. Ni maombi yangu ya kuhisi furaha nyingi yanayotokana na huduma ya umishonari katika jina la Yesu Kristu. Amina.